Posloucháte Vltavskou čajovnu, od mikrofonu vás zdraví Pavel Sladký. Sobotní sérii o mladých českých filmařích dnes prodloužíme s dalším zástupcem, kterým bude Andy Fehu. Dobrý den.
Dobrý den.
A spolu s ním je tady jeho producent Filip Brouk. Dobrý den i vám.
Dobrý den i vám.
Budeme se bavit především o filmu Nenasytná Tiffany, který zaujal diváky i řadu kritiků v létě, ale budeme se bavit i o předcházejících krátkých nebo střednometrážních filmech Andyho Fehu, které natočil ještě před filmem Nenasytná Tiffany. Ondřej Pavliš je vlastní jméno Andyho Fehu. Proč ten pseudonym nebo jaké významy sebou nese?
Ten pseudonym, to je vlastně umělecké jméno, který jsem si tak nějak zvolil, když jsem začínal točit svoje první filmy. Jsou tam i nějaké osobní jako důvody, ale bylo to samozřejmě i trošku jako dětinský v tom, že jsem chtěl mít nějaké jako jméno, který bude jako to umělecký, pod kterým budou vznikat ty filmy. A jako význam to nese, je to určitá runa, nechci tady říkat ten příběh nějak složitě. Jako nebylo to jen tak jako vymyšlený, jako nějaký význam to má. Každopádně, čím víc jsem vlastně začal pod tímhle jménem točit filmy a dělat, tak jsem se s tím nějakým způsobem, s tím jménem sepijal a beru to jako ne druhé já, ale jako jsem to já, ten, který jako kdyby dělá ty filmy, točí ty filmy, a do toho jsem ještě Ondřej Pavliš v nějakým běžném životě, takže jsem se nějak teďka v současné době uvědomil, že jsem vlastně za to rád, že je tady ten Andy Fehu, který může tak nějak jako mě zastupovat tady v těch věcech.
Vy jste začal filmy točit ještě na základce, ještě na základní škole, tak. Někdy na druhém stupni, nebo nevím přesně kdy. Co byl první pokus?
Byl to první film, co jsem udělal na základce, natočil jsem někdy v 8. třídě a bylo to tehdy spojený vlastně s nějakou soutěží, kde mě nějak namotivovala vlastně učitelka výtvarky. A já jsem v té době už filmy miloval, už jsem chtěl být režisér a točit filmy, už jsem o tom byl přesvědčený už od malička, někdy už třeba od prvního stupně, i když jsem pořádně nevěděl moc, co to vlastně znamená být režisér. Ale tehdy vlastně přišla možnost, že jeden spolužák řekl, mám kameru, a já jsem říkal, tak to natočme, a tak jsme prostě natočili první film. To bylo někdy kolem roku 1999, tak nebylo to ještě úplně tak jednoduchý ten film natočit, třeba jak v dnešní době, protože nebyly počítače zase tak výkonný, takže nebyly ty počítačové střižny jako tak běžný, takže ještě tehdy jsem ten film stříhal vlastně na starých střižnách, prostě na VHSkách, na kazetách a bylo to taky komplikovanější díky zase známým jednomu kamarádovi, který točil svatby a věnoval se tomu, tak mě to dovolil, se stříhat a tak dále. A to byl vlastně můj první film, který se jmenoval Motýla nechytíš. A byla to drogová tématika tehdy, což bylo i součástí té soutěže, na kterou jsem nakonec nechci natočit. A ten film vlastně byl vlastně úplně samostatný a tak.
A to jste jel spíš podle nějakého vzoru, jakože to bylo trochu kopírování filmů, které jste měl rád, tak jste následoval ty postupy, které jste z nich znal, nebo to byla nějaká svobodná inscenace a improvizace před běžící kamerou?
On člověk samozřejmě, když začíná točit filmy, tak se vždycky něčím inspiruje a prostě první, čím každý tvůrce začíná, je, že vlastně kopíruje vzory, ale ne vždycky je to úplně tak, nebo u mě to nebylo tak, že bych si řekl, a mám rád Stevena Spielberga, tak zkusím udělat něco jako E.T. nebo něco takového. Samozřejmě, když se na to člověk zpětně kouká, tak to třeba si řekne, jo, tady to bylo inspirované tím nebo tak, ale ne vždycky to je úplně jako ta hlavní jako inspirování. A tady u tohoto filmu bylo spíš jako, že se dalo téma, já to mám rád, když mě jde nějaký téma, na základě toho něco vymýšlím. A tehdy to byla právě ta učitelka výtvarky, která právě řekla, nechcete se někdo zúčastnit soutěže na drogovou tematiku, nás napadlo natočit film. A tak jsem dělal film na téma drogové tématiky, ale bylo to samozřejmě úplně naivní.
Já myslím, že asi zřejmé, proč se na ty amatérské začátky tak ptám, protože Nenasytná Tiffany, kterou jsme měli možnost vidět v létě, je vlastně celovečerní debut, ale který má ještě jednu nohu v tom amatérském filmu, ale už je přece jenom poloprofesionální, s profesionálními herci, s mnohem lepším zázemím, taky s příspěvkem Státního fondu pro kinematografii a tak podobně. Takže tahle ta hranice mezi amatérským filmem a profesionálním filmem, dejme tomu, je možná zajímavá pro nějaký celkový průzkum, jaká ta hranice je, nebo kde ji třeba vůbec začínáte vnímat.
Tak to zajímavý určitě je, no, tak já ji hlavně vnímám v té délce, co se týče vlastně délce toho filmu, a to je pro mě vlastně hlavní rozdíl, protože úplně jinak se prostě dělá krátký film, nevím, 10-minutový, 20-minutový, a jinak se prostě dělá celovečerní, který prostě automaticky obnáší mnohem víc energie, mnohem víc potřeby pomoci, mnohem víc financí, protože už to nejde natočit za víkend, je potřeba na to mnohem víc času, víc pomoci, je na to potřeba i mnohem lepší scénář, který musí být jinak vypracovaný než prostě u těch krátkých. A pak samozřejmě ta hranice je komplikovaná už od toho pojmenování, jako, že se tak nějak vnímá, jako, že amatérský film je jako kdyby nějaký jako kdyby diletantský nebo takový jako neúplně dobrý, což samozřejmě není vždycky pravda. Amatérský film pro mě vždycky byl známka radosti z tvorby, ta možnosti točit ty filmy, takže se tím člověk prostě neživí, že to dělá prostě z vlastní vůle, z vlastní energie, a tím si myslím, že samozřejmě je ta Tiffany tímhletím právě ještě furt rozkročená do toho amatérského filmu. Takže já se pořád cítím do jisté míry jako amatér, i když to také řeknu, tak pak to lidi častokrát vnímají jako, že nejsem jako kdyby dostatečně dobrý třeba, ale já si myslím, že to také prostě není. No. Ale ta hranice pak je prostě u toho amatérského filmu a celočerního, hlavně, jak jsem říkal, v té délce a v těch penězích, ono, když se to člověk snaží udělat co nejlevnějíc, tak prostě už je něco jiného, když chcete po někom, aby vám zadarmo nebo jen tak jako si udělal čas na víkend, a něco jiného, než po něm chcete, aby si udělal čas na 14 dní. Už prostě nejde tak jednoduše, už prostě to je komplikovanější, ta organizace těch lidí, a proto prostě už to nejde ani bez toho producenta zvládnout, že některý ty amatérský filmy jsme dělali tady s Filipem, některý jsem se dělal třeba sám, když Filip neměl čas, tam to třeba jde, dejme tomu, ale u toho celovečerního filmu bych to bez Filipa nikdy jako neudělal třeba, tak to je třeba i ten rozdíl. A pak samozřejmě i ta postprodukce, no, která u toho amatérského filmu jde vždycky tak nějak sešolíchat třeba počítači doma. Když tedy už to od lidí, aby vám šli do kina a zaplatili lístek na film, tak by měl mít určitou nějakou technickou jako úroveň, která prostě hold stojí peníze. No.
Tuhle hranici producent možná vnímá ještě o něco citlivěji mezi profesionály a amatéry, protože v určitém momentě je to ještě jenom produkce toho filmu, to znamená sehnat, co je potřeba, a zajistit, aby to bylo na místě včas a podobně. A potom je tady už to financování, rozpočtování, schánění partnerů, předkládání různých možných projektů a podobně.
Já, jak už jsem s Andym, jak Andy říkal, jsme točili film už jako malý, vlastně takový ty začínající filmaři, tak samozřejmě, ačkoliv jsem vlastně tenkrát byl producentem těch filmů, tak mojí práci právě bylo schánět jenom ty prostředky, takže tenkrát, když prostě Andy potřeboval se na žebřík, tak jsem scháněl žebřík, neschánil jsem peníze na žebřík. Potom i na vysoké škole, když člověk jako dělá ty studentské filmy, které jsou prostě krátké filmy, a podle mě jsou to prostě amatérské filmy, akorát že zaštítěný školou, proto se jim říká studentské filmy, tak i na ně prostě postupně času práček zjišťoval, že potřebuje peníze, ačkoliv měli 20 minut, 40 minut, ale potřebovali jsme prostě si tam půjčit auto, potřebovali jsme si jako sehnat nějaké věci. A tam člověk jako najednou pochopil, že pokud jako mu ty peníze někdo jako nedá, tak si je prostě musí sehnat sám, a tam začala být ta hranice toho jako produkčního a ty producenství. Není to o penězích jako takových, je to jenom o tom množství těch peněz, který člověk potřebuje. A na ten celovečerák prostě člověk potřebuje ty peníze, a proto je to jakoby profesionální film. Vnímám hrozně amatérský film jako důležitý vůbec pro tvorbu dobrých režisérů a dobrých tvůrců, dobrých scenáristů.
Pojďme mluvit konkrétně o některých krátkých nebo středometrážních filmech. Ono se to pohybuje často tak kolem půl hodiny nebo těsně pod ní, tak je to tak na hraně, ale většinou jsou to ještě krátké filmy. Jeden z nich z hlediska veřejnoprávních médií má trošku kontroverzní název, tak ho asi budeme muset vypípat, se jmenuje Zmat. A je to film o začínajícím revizorovi. O někom, kdo se zaučuje v té práci a vede ho to k nějakému paradoxu, nebudeme prozrazovat dál, ale můžeme říct, že ten film je k vidění zadarmo a legálně online, to znamená na Vimeu. A je to film, který shodně jako některé další, které potom přišly, má vlastně velmi jednoduchou, ale takovou účelnou dějovou linku. A to bych řekl, že je takový standard vašich filmů. Ten film není žádný rozbor něčeho, ani nějaké intelektuálské kroužení kolem věcí, ale to je jednoduchý příběh stojící na nějakém paradoxu nebo na nějakých zajímavých věcech odpozorovaných z reality. Od čeho se odvinul revizorský příběh?
Je pravda, že mám rád jako kdyby ty jednoduchý uvozovkách, ty přímočerý jak kdyby příběhy, ať v krátkých nebo i v těch dlouhých filmech, protože já mám rád, když vím, odkud kam jdu, a pak si s tím můžu jako kdyby hrát a naopak to třeba různě nabalovat, ale vím, když mi mám rád, když to někam směřuje, a když prostě čím je to vlastně jednodušší, tím větší svobodu to jako dává. No a příběh o revizorovi vlastně vychází, to musím vzít trošinku obšírnějíc, protože vlastně tomu předchází tři předchozí jak kdyby filmy, které jsem natočil, který vlastně vytváří takovou nepřímou sérii, kde to je vlastně příběh toho otce a syna, který se i promítne třeba zrovna tady v tom revizorovi. A tohle jsme natočili ještě vlastně s Pierrem van Eckem, který hraje i v Tiffany, hraje tam za stavárníka. A tehdy ten první díl se jmenuje Slepá kolej a tam se to nějak kdyby nastavil ten vztah, nebo ty hlavní postavy toho zlého jak kdyby otce a toho syna takový jak kdyby hodnýho. A vlastně v tomhletom duchu nějakým jsme udělali právě ještě další díly a ten Revizor je vlastně jedna z variant jako kdyby na tohle téma, který mě tehdy napadlo právě v tom paradoxu, který mám rád, jak říkáte, ten paradox, kdy syn chytne na černu svého tátu. To mě tam vlastně na tom bavilo a to byla vlastně ta hlavní myšlenka. A plus jsem to okořenil tím, jaký ten táta je a jaký je ten syn a tak dále. A to bylo, to mě na tom jak kdyby bavilo. A to byl vlastně ten první impuls tehdy u tohohle filmu. No.
A zároveň je to takové pozorování ze života pražské MHD na trase tramvaje číslo 9.
Ano, samozřejmě, já totiž jako ne vždycky jezdím, jak to říct.
Slízkem?
No. A mám pár zkušeností a vždycky mě to hrozně fascinovalo jako zrovna ta profese, jako, protože ona je jako na jednu stranu vlastně strašně zlá, když nemáte lístek, ale vlastně ona je vlastně hodná, protože já jsem ten zlej, protože nemám lístek. Takže to zase vytváří určitý mě zajímavý paradox určitýho vlastně hrdiny, který vlastně najednou v očích hodně lidí je to ten vypípnutý ten název a v druhých očích je vlastně logicky, nebo je to ten správný člověk, protože vlastně jenom odhaluje černý pasažéry. A to mě na tom vlastně bavilo taky a to jsem odpozoroval samozřejmě jak z MHD i z vlastních zkušeností, no.
No a když se objeví takhle nějaký námět, ať už třeba v sérii nějaké tvorby, jako to bylo v tomhle případě, nebo úplně v jiném případě, třeba v případě Tiffany, hledáčství pokladů, nebo severní Čechy okolí Horního Jiřetína, různé ty věci a kontrasty, které v sobě má to místo a ta krajina a podobně, tak přemýšlíte nad tím, jakože je to dobrý námět, protože je to něco, co jsem třeba v poslední době v českém filmu neviděl. Jako neopakovat to, co český film nabízí, nebo když je to příběh o Revizorovi, tak byste ho natočili, kdyby rok předtím Jan Hřebejk udělal celovečerní film o Revizorovi.
Samozřejmě přemýšlím nad těmihle věcma, ale vždycky je to věc, kdyby natočil Jan Hřebejk film o Revizorovi, že syn chytne otce a bylo by to hodně podobné právě s tím, jak jsem povídal, tak asi už bych to znova nedělal. Ale pokud by vlastně udělal téma jako o Revizorovi, tak i jeden film o Revizorovi není zase tak moc. Jako kdyby už bylo třeba 5, tak už by mě to třeba ani jako nelákalo. Ale samozřejmě snažím se nad tím jako vždycky přemýšlet, protože mě to samozřejmě baví jako ty věci zkoušet nový a zároveň dělat věci, které tady nejsou. A je u Revizora, když jsem nad tím tehdy přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že tady jako vlastně není, nebo nepamatuju si žádný český film minimálně. Vím, že existuje nějak, jako samozřejmě ve světě by se našly filmy o Revizorech, to neříkám, že ne. Ale jako, že by tady byl v Čechách nějaký, který bych si pamatoval zrovna tady to téma, tak byla to samozřejmě jedna věcí, proč si říct, proč o tom neudělat. A to samé bylo i u té Tiffany, kdy jsem vlastně ten první nápad nebyl Horní Řetín ani jako vlastně poklady, ale první byly vlastně Hledači pokladů, který jsem tehdy náhodou potkal na poli kdysi dávno a vlastně jsem se, a když jsem na tím začal uvažovat, tak jsem si uvědomil, že taky tady vlastně není žádný vlastně film, který by témat, ano, o Hledačích pokladů jako typu Lovci pokladů, nějak jako Indiana Jones, to jako jo, ale takhle jako kdyby ten dnešní v uvozovkách fenomén těch lidí, co chodí po poli, reálný prostě tady taťkové, co si, nebo někdo, kdo si koupí, nebo nadšenci, co si koupí ten přístroj a hledají ty poklady, o tom tady vlastně nebyl a mě vůbec třeba i fascinoval ten přístroj, co vydává za zvuky a co se s ním dá dělat a taky jsem si nepamatuju, že by to bylo někde jako využitý, takže i tyhle věci samozřejmě tam hrajou roli u toho, když nad tím přemýšlím a asi jako je pravda, že kdyby se stalo něco, kdyby prostě někdo udělal něco hodně podobného, tak bych možná to nedělal asi znova, no.
Pojďme ke dvěma dalším filmům, krátkometrážním, které předcházely Nenasytné Tiffany, ke které se ještě dostaneme. A to jsou filmy Jež a Andyho film. Mm-hmm. Oba v sobě mají nějaký hororový prvek. Mm-hmm. Asi je těžké minimálně u Ježe říct jednoznačně, že jde o horor. Mm-hmm. U Andyho filmu už by to bylo snažší. Mm-hmm. Každopádně to je to, co je pojí s Nenasytnou Tiffany. Je mm-hmm. to nějaké jako ohledávání možností hororu v českém prostředí, ještě v tom finančně a produkčně limitovaném prostředí. Mm-hmm. To znamená nějakým způsobem využít ty limity amatérského snímání a amatérské produkce. Tak začneme třeba tím Ježem. Uh-huh. Výlet takové nesourodé skupinky do Chorvatska uh-huh. k moři a jeden z nich se začne proměňovat v mořského ježka, nebo tak. Co to má být.
Tam se vlastně začínalo na tom, že mě napadlo, jako, jak super zafinancovat film, že bych mohl kámošům říct, ať si zaplatí dovolenou a že já je tam nějak dopravím a vlastně za to natočím film nějakým způsobem a oni tam budou hrát, takže vlastně pro ně jsem dal hromady lidi, kteří byli ochotní dát 5 000 na dovolenou na týdenní v Chorvatsku a já jsem a když jsem jich poskládal dohromady všechny, tak jsem za to dokázal, jak zaplatit ubytování, tak cestu všem, jídlo a plus zaplatit i nějaký pár tisícovek náklady, co by obnášely, až tam nejdražší byly vyrobit ty bodliny. No. Ale bylo to jako nějaká tisícovka třeba nebo dvě, nebo jako nic velkého. A zároveň jsem nad tím přemýšlel, jako, co zvolit za téma, jak vlastně spojit dovolenou s filmem v uvozovkách. A zároveň jsem ten film potřeboval natočit i, protože jsem ho potřeboval jako na FAMU tehdy odevzdat v září, takže jsem věděl, že bych chtěl natočit film v létě a říkal jsem si, že bych to spojil s dovolenou. A tehdy mě to jako napadlo, protože rok předtím jsem si píchl, když jsem byl v Chorvatsku, jsem si píchl ješka do nohy a to by byla sranda, kdybych se zítra tady probudil a měl bodliny, nebo něco takového mě tehdy napadlo. Hnedka se mi to vykouřilo z hlavy, ale tehdy, když jsem si říkal, co by bylo dobrý téma, jak spojit prostě dovolenou v Chorvatsku s nějakým jako zajímavým příběhem, tak mě tohle napadlo a najednou ve chvíli, kdy někdy stačí fakt úplně malinký nápad typu tohle a najednou to začne vytvářet jako konotace a jedna myšlenka vytváří druhou myšlenku, nápad jde k nápadu a vzniklo z toho vlastně ješno.
Jaká filmová monstra máte rád?
Filmová monstra?
Protože tady se někdo mění morského ježka, je to nějaká transformace. Andyho film, to je film, kde vraždí režisér, kde vlastně ta kamera je nějakým zosobněním toho monstra u Nenasytné Tiffany. Je to Tiffany, o které se třeba příliš nedozvíme, ale je to zlo, které se jmenuje Tiffany a skrývá se v zemi někde u Horního Jiřetína. To je docela škála filmových monster. Tak jaká filmová monstra máte rád?
No tak zrovna třeba Jež byl nepřímo inspirovaný třeba zrovna filmem Moucha, který třeba úplně miluju a to je třeba moje oblíbený monstrum. Tiffany zase byla inspirovaná Evil Dead filmem do jisté míry, což je taky moje oblíbený monstrum. A Andyho film byl zase inspirovaný Funny Games trošku.
Funny Games? Haneke?
Haneke, což byly vlastně taky moje, ty dva kluci byly takový jako docela hodně jako oblíbený monster, takový vlastně hrozně takový jako oprsklý nebo takový prostě nevyspytatelný ty. Ne, že by to bylo jako, když si chci udělat druhý Funny Games a tehdy mě jako vlastně napadlo, nebo vlastně ani Funny Games a vůbec Haneke mě tehdy jako vlastně inspiroval, ale ten nemá ty monstra, ten má vlastně monstra v těch lidech, jako a tak to není nic nadpřirozenýho úplně z toho Andyho filmu, ale tak tam byl třeba možná ten Haneke. Nebo byl i třeba Peter Jackson a jeho vlastně prvotní filmy, jako debut vlastně tak jeho Vesmírný kanibalové, jestli mi zdá, že to jmenuje. Zase to nebylo jako inspirace jako monstrem, ale zase jako tou náladou toho určitýho jako toho béčkovosti, kde vlastně ta svoboda je úplně velká v té kombinaci těch žánrů, tak třeba i tímhletím, no.
Kdyby se chtělo nad Andyho filmem jako nějak víc filozofovat a esejisticky přemýšlet, tak bych to zkusil tím směrem, že ten film právě v nějakých konotacích může mluvit třeba o nějaké jako posedlosti filmem, takovým tím snuff fenoménem a o tom, co třeba s člověkem dělají média v dnešní době. Ale zase to tam nějakým způsobem je, ale jde hlavně o ten příběh, ne?
Ano.
Jednoduše takhle. A ten příběh je, že skupina kamarádů jede na chatu a tam se to začne dít.
No tak ten příběh je vlastně vzhledem toho Andy filmu, jako já mám rád vždycky nějaký nápad, který nějakým způsobem vystavuje i ten příběh, tak tady u Andyho, tak jak to třeba u toho revizora bylo, to setkání se otce s tím synem, tak tady to zase bylo ten nápad, že vlastně ten režisér, ta postava za kamerou, ten kameraman a režisér je vlastně ten, co to dělá a vlastně si to natáčí a vlastně postupně nám dochází, že vlastně ten vlastně vrahoun je ten za tou kamerou, vlastně, což zase byla věc, kterou jsem předtím nikdy neviděl ve filmu, takže mi to vlastně lákalo. Zároveň mi to přišlo jako dobrá jako variace na fan footage jako žánr a zároveň to bylo pro mě dobrý i technicky, protože to bylo v době, kdy jsem si ty filmy točil sám, bez kameramana a tady jsem měl absolutní možnost v tom to mít absolutně jako pod palcem, protože jsem to vlastně točil a zároveň režíroval a mohl jsem vlastně do toho kecat a bylo to všechno vlastně součástí toho filmu. A ty nevím, jestli jsem odpověděl úplně.
Já myslím, že jo.
Jo.
A mě teď návazně zajímá ještě to, jestli v Česku funguje institut těch festivalů amatérského filmu a poloprofesionálních přehlídek a různých jiných míst a příležitostí, kde se ty filmy natočené úplně třeba no budget způsobem dají ukázat. Jestli tam člověk dostane nějakou reflexi, jestli se tam potkává s lidmi, se kterými se může spojit na další film. Jestli tohle funguje, jestli je to skutečné podhoubí potom nějakého přestupu třeba i do profesionálního filmu.
Já bohužel musím říct, že v dnešní době už je to taky slabší. A ne kvůli tomu, že by tady nebyly ty přehlídky, ale kvůli tomu, že těch autoři nemají tolik zájem o to. Protože, jak už o tom tady mluvil Filip, já si to myslím taky, točení amatérských filmů a právě tahle ta prezentace na těch festivalech a ta zpětná vazba a vůbec ta reflexe a vidění, jak si stojí člověk v konkurenci, je hrozně důležitá. Festivaly tady jsou a dřív jich bývalo mnohem víc a bývaly prostě super, protože tam člověk zajel, zkamarádil se tam prostě s dalšíma tvůrcema, vznikaly prostě různý fúze, že ty společnosti tady s tou dal. V amatérském filmu se tomu tak říká, jako že každý má svůj společnost a každý má ty svoje přezdívky. Dneska hodně autorům stačí to, že to vydají na internet a nazdar. Pár známých napíše, he, super, super, a jsou jako kdyby spokojený, což na těch festivalech úplně neprobíhá, tam je to mnohem těžší. Ale kdybych měl jmenovat teďka jako z festivalu, co jsou tady v Čechách, který stojí za to a furt pořád ještě žijou a ta návštěvnost tam relativně už to má vybudovanou svoji jako kdyby fanouškovskou základnu, tak tam relativně jako pěkná, tak musím jmenovat třeba Mladou kameru v Uničově, která je taková vlastně jenom pro autory do 30 let a je vlastně zaměřená právě na tohle, že tam jsou zvaný vždycky nějaký jako relativně osobnosti jako českého filmu, je tam s těma seminář s těma autorama, rozebírají to s těma, říkají jim, co jim přijde blbý, co jim přijde dobrý a fakt jako tam si z toho ty autoři něco odnesou. Pak musím říct brněnskou 16. Já teďka nechci, abych zapomněl na nějaký festival, protože
pojďme teď rozhovor předělit songem z Nenasytné Tiffany, čímž se posuneme i k tomuhle filmu a zaměříme se na něj. Bude to Povězte ho vejš v podání Leoše Nohy.
Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost, povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host. Povězte ho, že byl jiný, že tu s náma dejchal stejný vzduch. Povězte ho, že byl jiný a tak trochu dobrodruh. Povězte ho za El Paso, za snídaní v trávě a lodní zvon, za to, že neoplýval krásou, že měl lidi rád, že se uměl smát i vám. Nad hlavou mi slunce pálí, konec můj nic neodálí. Do svých snů se dívám zdáli a do uší mi stále zní ta moje píseň poslední. Povězte ho za tu banku, který zrujnoval svůj vklad, za to, že nikdy nevydržel na jednom místě stát. Povězte ho za tu jistou, který nesplnil svůj slib, že byl zarputilým optimistou a tak dělal spoustu chyb. Povězte ho, že se koukal, že hodně jed a hodně pil a že dal přednost jarním loukám a pak se oženil a pak se usadil a žil. Oh, nepálí. Konec můj, nic neoddálí. Do svých snů se dívám zdáli a douší mi stále sní. Tak moje píseň poslední, pověz na hovej, ať se houpá, pověz na hovej, ať má dost, pověz na hovejš, ať se houpá, že tu byl nezvanej host. Pověz na hovejš, ať se houpá, pověz na hovejš, ať má dost, pověz na hovejš, ať se houpá, že tu byl nezvanej host. Pověz na hovejš, ať se houpá, pověz na hovej, ať má dost, pověz na hovejš, ať se houpá, že tu byl nezvanej host. Pověz na hovejš, ať se houpá, pověz na hovejš, ať má dost, pověz na hovejš, ať se houpá, že tu byl nezvanej host. Pověz na hovejš, ať se houpá, pověz na hovejš, ať má dost, pověz na hovejš, ať se houpá, že tu byl nezvanej host. Pověz na hovejš, 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 pověz na hovejš.
Andy Fehu je hlavním hostem dnešní čajovny v rámci série o mladých českých filmařích, spolu s ním jeho producent Filip Brouk. Bavíme se o celé filmografii Andyho Fehu a teď hlavně o Nenasytné Tiffany, o celovečerním debutu, který byl k vidění v létě v českých kinech. Svoji premiéru si odbyl na Karlovarském festivalu, kde právě pro mě se jeho večerní projekce stala takovým příjemným překvapením. Zcela přiznávám, že na film jsem šel bez žádných větších očekávání, až na to, že jsem to bral tak, že to je první český film, který se vůbec kdy objevil v sekci půlnoční filmy na Karlovarském festivalu, takže to samo o sobě stojí za nějakou pozornost a když mě film příjemně překvapil, tak teprve potom jsem pátral v té předcházející filmografii a pak jsem viděl Andyho film a další, o kterých jsme tady dneska mluvili, některé z nich i dneska právě na tom Vimeu. Filmy, u kterých to půjde, přidáme taky do článku na webu Čajovny, rozhlas.cz/Čajovna, takže tam se budete moct podívat na to, o čem se tady dneska bavíme, o kterých filmech. Jaké to je, když se režisér, který právě přestupuje k tomu celovečernímu debutu, snaží angažovat Leoše Nohu, který nám teďka zpíval, nebo Petra Čtvrtníčka a další herce, které už dobře známe z televize nebo z filmu. Jak to šlo?
Myslím, že k tomu asi určitě řekne víc Filip, protože je to jeho zásluha v podstatě.
Když mi Andy poslal první jako verzi scénáře, já jsem mu potom volal, že jsem to přečet, tak jsem se ho prvně zeptal, jako koho tam vidí, jako že tam bude hrát. A Andy mi říkal, že vlastně nemá představu, jako jestli mě jako nenapadá. A já jsem s Leošem Nohou už spolupracoval několikrát, takže mě tam do té role úplně sednul. Řekl jsem, co tak Leoš Noha, Andy řekl, že je to skvělý nápad. A já jsem potom zvedl telefon, Leošovi jsem zavolal, jestli bych mu mohl poslat scénář. Leoš řekl, že OK, pak ho přečet a řekl, že jo, že do toho jde. Protože
přes... Pak jste mu řekli, že to bude bez honoráře a on řekl taky OK.
Ne, to jsem mu řekl předtím, už dávno. Já jsem mu řekl, protože jako se známe, tak on věděl o tom, že já spolupracuju s Andym a že mám ten sen být, jako udělat ten první celovečerák s Andym.
Samozřejmě tam jsou jak známější herci, tak méně známí, ale tak jako tady hlavně šlo o to, jak dostat ty známí, jako kdyby do takového filmu. Petr Čtvrtníček byl obsazený až jako úplně poslední, protože to byla role, kterou jsme furt jako si úplně nebyli jistí, kdo tam teda jako bude. Leoš mu ho nějak vlastně přesvědčil, takže zase díky Leošovi tam byl třeba Petr a nebo Jirka Pancner, to je vlastně taky jako díky Filipovi, protože se spolu znají z divadla a jsou to dlouholetí kamarádi. Takže je to samozřejmě o těch známostech do jisté míry. Asi kdyby mě Leoš neznal vůbec a neměl bych Filipa a přišel jsem za ním a ptal se, jestli mě bude hrát ve filmu, tak by asi to byl ta komunikace, nebo asi by to mělo, ten průběh byl možná jiný, nevím. Protože jsem to nezažil, ale asi kdybych zašel třeba za nějakým jiným hercem, tak by to možná probíhalo jinak a když je to přesto nějakého známého, tak je to vždycky prostě tomhle tom jako asi snažší. No.
při té skoro nulové tradici žánrové, hlavně hororové, která v Česku je, když režisér nebo producent přijdou za hercem a řeknou, tady bychom měli scénář k něčemu, jestli byste nám tam třeba nehrál. Je to horor? Tak říct, že to je horor, je spíš výhoda, protože si to herci rádi vyzkouší, protože třeba v hororu za celou svou dosavadní filmografii vůbec nehráli, nebo to je naopak odrazující, protože horory se tady moc nedělají, každopádně nikdo neumí pořádně?
Já vlastně, když mám napsaný scénář nebo dělám film, tak nemám už dopředu jako kdyby danou tuhle škatulku, typu, že to horor, nebo je to komedie, nebo je to tohle. A zvlášť zrovna u těch mých filmů se to celkem jako prolíná, že to není úplně klasický horor, ani ta Tiffany. A zároveň to ani není třeba komedie, že je to těžký jako kdyby úplně jako nějak zařadit. Proto já se to ani moc zařazovat nesnažím předem, a takže vlastně zrovna třeba u toho Leoše to bylo přečti si scénář a uvidíš, co na to řekneš. A pak třeba můžeme říct, jo, bude to takový hororový, tady, nebo tohle zase bude takový, pak už se to třeba nějakým způsobem o tom také bavíme, ale že bych to dopředu nějak jako, ani to nebylo, že bych si já sám řekl, chci udělat horor, protože v Čechách horor není. To jako, já jsem to ani tak jako nevnímal, já jsem to tak bral, jako že ta Tiffany, mě na tom fascinovalo ten kontrast prostě toho reálného světa, který bude do jisté míry uvěřitelný s určitým jako fantastickým, nadpřirozeným, nereálným. A vlastně tady ta jako kombinace. A to, že vlastně to fantasknu nějakým způsobem odkazuje hodněkrát k tomu hororu nebo k takovémuhle jako kdyby žánru, tak to už pak jako vycházelo i z toho, jak to ty lidi začali pojmenovávat po tom, co to třeba viděli, nebo když to nějak jako kdyby nazýval, nebo lidi to nějak jako pak, až vlastně ten je film hotový, tak nějak se, nebo já hledám pak vlastně ten žánr. Mm-hmm. A proto se častokrát u toho žánru neobejdu jedním slovem, jako zrovna u Tiffany bych určitě neřekl, že to je jako horor, jenom.
Je to jsou taková, tam prvky komedie, jsou tam taková, prvky i nějaké sociální výpovědi možná.
Taková dobrodružná hororová komedie, nebo něco takového, jo, někdo to třeba tam vidí trochu z Tiffany, někdo zase třeba víc co sociálno. Tiffany je žánrový film, ale není jako jednožánrový. Jako ten žánr se tam jako kdyby prolínají a je tam těch žánrů víc.
Andy vždycky, když představuje ten film tomu herci, tak ho vždycky představuje skrz ten charakter, že vlastně člověk vždycky nepopisuje to tak, jako když ten film popisuje normálně, ale popisuje vlastně, no a je tam postava a to popisuje tu postavu a ten vztah té postavy a třeba Petr Čvrtníček na tom vlastně jenom řekl, že potom jenom řekl, že pornorežisér se neodmítá.
Role pornostřihače.
Jo, pornostřihače se nikdy odmítá.
Natáčela se Tiffany podle pevného scénáře? Nebo tam byl větší prostor pro improvizaci? Protože ty předcházející krátké filmy, tam prostor pro improvizaci rozhodně byl. Nevím, jaké bylo přesně jejich zázemí, ale působí to na mě, že tam rozhodně byl prostor pro hereckou improvizaci, pro změny na místě a že z toho taky vyrůstá určitá autenticita těch filmů. No.
Ano, já rád jako dávám prostor improvizaci a autenticita je pro mě jako důležitá, zvlášť tady u Tiffany. Právě čím autentičtěji i to působí, tak v kontrastu s tím, jak je nereálná ta věc, se kterou se setkávají, tak o to víc mě to jako vlastně baví. A té autenticitě já jako kdyby se snažím směřovat víc cest, nejenom to, že tam je improvizace, ale i jakože kombinuju jako herce s nehercema, nebo i reálně, prostě jenom zajímavý typy třeba, proto Tiffany jako ano, hlavní ty role jsou třeba jak kdyby herci, ale do toho jsou tam i ale všechny ty vedlejší už jsou v podstatě dost neherci, anebo už je to diskutabilní, jak velký, jak hodně ty herci jsou a plus jsou tam úplně jako reální, že jo, jak bezdomovci někteří hledači pokladu a tak dále. To samozřejmě přispívá autenticitě a co se týče scénáře, tak tam Tiffany neměla úplně klasický scénář v tom smyslu, že by tam bylo slovo od slova, co bude kdo říkat a přesně jako krok od kroku, kdo kam jako kdyby se stoupne a co udělá, ale jako každá situace měla pevně daný, jako odkud kam se vyvíjí, o čem se tam jako kdyby ty lidi baví, někdy to bylo víc rozepsaný, někdy to bylo méně rozepsaný a vždycky bylo jasně daný, co o té situaci jde a bylo to častokrát jako i rámcově rozáběrovaný. Takže vlastně ta improvizace byla v tom, jak to ty herci udělají, jak to podají na tom místě, jak to vlastně vznikne. A já se to snažím vlastně tu skutečnost jako nějakým způsobem zaznamenat. Proto častokrát tím, jak kombinuju ty herce s hercema, tak ty věci jedu na první dobrou nebo druhou dobrou, moc jako ty věci neopakuju. Protože to taky jako kdyby přispívá té autenticitě i ty herci, když si zvyknou na to, že prostě první dobrá může být klapat, tak se už rovnou jako kdyby snaží a rovnou vlastně je pak každá jako jiná. A ten prostor tam je i tím přístupem, jako co se týče té formy jako technické. Tím, že je ta kamera z ruky a je to takový jako polodokumentárním stylem dělaný, tak ty herci mají i svobodu v tom, jak se pohybujou, co, jako, co přesně dělají, protože ví, že to bude zachycený a zároveň ví, že si to můžou udělat jako kdyby po svým. Takže to všechno si myslím, že přispívá té autenticitě a podobným způsobem jsem dělal vlastně jak ty fany, tak i předchozí filmy.
Vy pořád ještě studujete střih na FAMU, je to tak?
Už ne, už jsem to ukončil.
Kdo stříhal ty fany?
Tiffany jsem stříhal se svým spolužákem z FAMU, s Michalem Bémem. Zrovna u té Tiffany jsem už jako kdyby věděl, jak je to velký a že už prostě je to nebezpečný to všechno nechávat jenom na sobě. Tak jsem si vlastně, jak zvolil a vybral i kameramana, tak jsem si i vybral jako střihačinu.
Vy jste totiž v nějakém rozhovoru tu katedru střihové skladby na FAMU chválil, že to byla dobrá zkušenost, která vás naučila se na film dívat zase z nových úhlů pohledu a podobně. Bylo to v rozhovoru pro Literárky, tuším, který je k nalezení na webu. Tak jaká byla tahle zkušenost? Mluvili jsme tady docela dlouho o škole amatérského filmu a o těch rocích, tak ve srovnání s FAMU, jak to vychází?
Já jsem za tu zkušenost hrozně rád, co jsem tam zažil a co jsem tam prožil a myslím, že to bylo pro můj vývoj jako důležitá prostě etapa mýho života. FAMU je pro každého amatéra určitá nějaká jako modla, kam by se chtěl dostat, protože to všichni vnímají tak, že dostanu se na FAMU a už je ze mě filmař a budu dělat ty filmy, tak nějak do jisté míry to tak je, protože ta FAMU je prostě úžasná. V těch kontaktech a v těch možnostech těch lidí, kterými se tam potkáte a ty možnosti, informace a zkušenosti od ostatních lidí, co získáte. Ale já jsem se třeba na FAMU dostal na popátý. Třikrát jsem to zkoušel na režii a na střih vzali pak na podruhý. A jsem hrozně rád, že jsem šel nakonec na ten střih, protože já střih miluju a je to vlastně do jisté míry moje profese a zároveň vnímám střih jako jednu z nejkreativnějších věcí právě, nebo jednu z nejdůležitějších věcí na prostě vývoji toho filmu, která ten film dost jako formuje a je strašně důležitá pro ten výsledek. Je to tam prostě, je to tam dobrý, jsou tam lidi, ty profesoři, kteří mají jako co dát člověku a zároveň mu to nechtějí dát zadarmo a jsou tam takový, jako říkají ty nepříjemné pravdy, který prostě člověk je dobrý, když si je poslechne a nějak se k tomu postaví. A je to do jisté míry jako kdyby pro mě dobrá jako kdyby další stupeň toho, kam se vyvinout, protože zrovna na tom střihu to není úplně jednoduchý a udržet se tam dá dost práce. Ti profesoři prostě vás donutí k tomu se fakt zamyslet, jestli to chcete dělat nebo ne. No.
Slyšel jsem od diváků na letní filmové škole, že jste po projekci Nenasytné Tiffany říkali, že by mohl být sequel, že by mohla být Nenasytná Tiffany dvojka, ale nevím, jestli to nebyl jenom vtip.
V rámci toho, když jsme přemýšleli, nebo když jsme se o tom scénáři bavili, tak jsme se tak jako bavili o tom, co je vlastně Tiffany, což samozřejmě neprozradíme, ale že kdybychom to chtěli prozradit, aby jsme to chtěli udělat druhým dílem, jenom by to byl strašně drahý díl.
Určitě by to jako není věc, kterou bychom chtěli dělat hned jako další. Je to určitě věc, kterou bychom do budoucna, kdyby o to byl zájem, nebo kdyby se to tvářilo, jako, že to má potenciál, tak bychom se do toho samozřejmě rádi vrhli, protože máme spoustu nápadů, o čem by ten druhý díl byl. A zároveň jsme si říkali, že jak jsme pojeli tu jedničku dost jako nízkorozpočtově a hodně založenou právě na té jednoduchosti, tak ten druhý díl bychom chtěli udělat takový trochu spektakulárnější, takže jsme si říkali, že když už dvojku, tak pořádnou.
A co by bylo to, co byste chtěli točit hned?
No, to taky nejde tak jednoduše říct, protože po tom, co jsme teďka Tiffany dodělali, tak těch nápadů je víc a nejsme teďka v současné chvíli plně rozhodnutí, ale máme nápad, který zrovna rozpracováváme, do toho máme ještě další nápady na seriál a na nějaké věci. Takže teďka spíš jako se nad tím zamýšlíme, zkoušíme to dát dohromady a chtěli bychom jak udělat další celovečerák do budoucna, který zatím nemá vůbec smysl prozrazovat, protože to může být všechno úplně jinak. A plus ještě bychom chtěli udělat seriál, který by se právě jako tematicky týkal, jak jsme se tady bavili zrovna o tom filmu Revizor a jeho předcházejícím, dejme tomu, třech dílech, tak máme nápad ještě na dalších 6 nebo 7 krátkých dílů. Takže bychom chtěli udělat takový 12-dílný seriál právě mapující vztah toho otce a syna, který jako kdyby tady by zároveň mapoval posledních nějakých, nevím, 15 let i jako kdyby historie třeba nějak základně jednoduše, že by se to vztahovalo třeba i k nějakým jako kdyby reálným jako skutečnostem, co se staly a tak. Takže do toho bychom se jako moc rádi vrhli taky. Ale že bychom úplně mohli teďka ohlásit jako konkrétní další projekt, tak v takové fázi ještě nejsme. No.
To je spíš o tom, že my si velmi moc dobře uvědomujeme, že jsme teď udělali debut a že ten druhý krok je ten krok, jakoby vlastně ten nejdůležitější, udělat ten debut je ten krok a potom se nějak jako vydat dál. A nechceme to úspěch a chceme přesně jako u Tiffany si jakoby se udělat zase prostě druhou Tiffany nebo něco, jako co prostě, čemu, na co budeme prostě hrdí.
Tak my si uvědomujeme, že hodně lidí jako to vnímá, jakože je to prostě ten debit a teď se jako i nějakým způsobem třeba...
Bude to příjemné překvapení, jako to bylo pro mě a teď už bude a teď se ukáž.
A teď tak, přesně. A teďka lidi chtějí vědět, co teda jako...
Teď uvidíme, jestli to byla tak, náhoda, že se mu to povedlo.
Tak, přesně. Mm-hmm. A proto bychom to nechtěli jako uspěchat, no a chtěli bychom si být jistý, že ten další projekt bude, protože to je to jedna z hlavních věcí, co jsem se naučil prostě na Tiffany nebo vůbec na celovečerním filmu, že to prostě zabere strašně moc energie, strašně moc. A není to jenom moje energie, je to energie strašně moc lidí, za kterou mám zodpovědnost. A už to člověk prostě nechce jen tak střílet na prázdno, už tam ta určitá jistota je potřeba mít, protože jsem si vědom toho, co to obnáší a nerad bych se vrhnul do něčeho, o čemž bych jako kdyby si nebyl úplně jistý, nebo co by pak... Samozřejmě nikdy není jistota, že to dopadne dobře, vždycky může vznikají blbý filmy, když to lidi myslí sebe líp, ale dřív jsem prostě se natchnul pro věci mnohem rychlejc a chtěl jsem to dělat a teďka se to chci prvně promyslet, než se do toho vrhnu. No.
Říká Andy Fehu, host dnešní čajovny, spolu s ním tady byl Filip Brouk. Pánové, díky vám oběma a hodně zdaru s těmi dalšími filmovými projekty.
Děkuji vám moc za pozvání a přeji příjemný den a večer.
Díky. Taky moc děkuju,
naschledanou.